บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงพระพุทธดำรัสที่สัตว์แก่ท่านปิงคิยะโดยชี้เห็นว่าความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายในโลกนี้เพราะรูปเป็นเหตุในส่วนตัวบุคคลนั้นก็เพราะความประมาทเป็นเหตุในส่วนปัจจัยภายนอกก็เพราะรูปเป็นเหตุจึงทรงแนะนำให้ท่านปิงคิยะมองดูความเดือดร้อนของคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยความประมาทและเดือดร้อนอยู่เพราะรูปเหล่านั้นให้ทำตนเองด้วยความไม่ประมาทเพื่อจะหลุดพ้นจากรูปทั้งหลายและไม่ต้องกลับเข้ามาสู่ความเกิดอีกต่อไปซึ่งข้อนี้ในแง่ของธรรมะปฏิบัติก็ดีในแง่ของการศึกษาเรียนรู้ก็ดีก็จะพบว่าได้ทรงแสดงถึงความทุกข์ที่ปรากฏในโลกนี้ในสองลักษณะด้วยกันคือเป็นความเดือดร้อนที่ปรากฏในชีวิตของบุคคลก็เน้นไปที่ทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งการศึกษาความทุกข์ในลักษณะนี้ง่ายต่อการเข้าใจเพราะมีรูปธรรมเป็นตัวยืนยันเป็นตัวกำหนดให้รู้กันอยู่แต่ในขณะเดียวกันทรงสอนให้ดูถึงสาเหตุอยู่สองประการประการแรกก็คือความประมาทซึ่งที่จริงก็คือเรื่องของใจที่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเพราะความประมาทก็คือความขาดสติขาดปัญญาในการดำรงชีวิตก็เกิดความหลงลืมพลั้งเผลอไม่ได้ใช้ปัญญาพินิจวิเคราะห์สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองและในชีวิตของบุคคลอื่นแต่ในขณะเดียวกันเป็นการแสดงเห็นว่าพระปิงคิยะนั้นท่านเป็นผู้เฒ่าการจำทรงเรื่องราวต่างๆก็ไม่ค่อยจะมั่นคงดังนั้นจึงทรงแสดงความเดือดร้อนในลักษณะรวมๆคือโดยชี้ไปที่รูปทั้งหลายข้อนี้จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วรูปนั้นก็คือรูปรูปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่และแตกดับไปตามเหตุปัจจัยแต่ขอบข่ายความหมายของรูปก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากประสาทสัมผัส5ประการและตัวประสาทสัมผัสทั้ง5เองก็เป็นรูปธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะสิ่งที่อยู่ในภายนอกซึ่งเป็นวิสัยของตาคือรูปที่เราเห็นด้วยตาเสียงที่เราได้ยินด้วยหูกลิ่นที่เราสูดดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เรารู้ด้วยกายก็อยู่ในกลุ่มของรูปเหล่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปนั้นเป็นตัวสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ตามเหตุปัจจัยทั้งแก่แต่ทำไมคนต้องเดือดร้อนเพราะรูปท่านี้เพราะว่าใจของบุคคลเฉพาะในที่นี้ทรงใช้คำว่าประมาทซึ่งในที่อื่นอาจจะใช้คำอื่นก็ได้จะทรงใช้คำว่าเพราะไม่รู้แจ้งเพราะไม่สำรวมเพราะไม่ระมัดระวังเพราะไม่บรรเทาลดละกิเลสเป็นต้นหรือใช้ยังไงก็ได้เพราะที่จริงแล้วเป็นการกล่าวถึงอกุศลธรรมที่เป็นเหตุให้มีการกำหนดหมายถึงรูปธรรมเหล่านั้นในแง่ที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นแก่ตนทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะว่ารูปนั้นเป็นอัปยากตธรรมคือธรรมะกลางๆแกเป็นของแกอย่างนั้นเองไม่ว่ายุคใดสมัยใดใครจะเกิดขึ้นใครจะไม่เกิดขึ้นแต่แกก็มีเหตุปัจจัยของแกเหตุปัจจัยให้เกิดแกก็เกิดเหตุปัจจัยดำรงอยู่แกก็ดำรงอยู่เหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงแกก็เปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยหมดไปแกก็ดับแกก็เป็นก็แกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ใจคนที่ต้องไปเกี่ยวข้องอยู่กับรูปเหล่านั้นเป็นตัวกำหนดให้เป็นความเดือดร้อนหรือไม่ให้เป็นความเดือดร้อนก็ได้ซึ่งข้อนี้ก็ยุติโดยหลักที่ทรงแสดงไว้ในตอนท้ายของทุกขสัจที่ว่า เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตของบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นเองเป็นความทุกข์ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะขันธ์5ก็คือขันธ์5แต่ขันธ์5นั้นอาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็ได้อาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความสุขก็ได้อาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกเฉยๆก็ได้แต่ในความทุกข์ความสุขเฉยๆนั้นก็อาจจะย่อยรายละเอียดลงไปทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดได้อีกเป็นมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่พวกขันธ์เหล่านั้นแต่อยู่ที่ใจไปกำหนดขันธ์ถ้ากำหนดในแนวที่เป็นของเราเช่นรูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราด้วยการกำหนดแนวของเรานั้นอาจจะทุกข์ก็ได้อาจจะสุขก็ได้เช่นรู้สึกว่ารูปของเรางามรูปของเราสบายรูปของเราเป็นสุขรูปของเราประณีตเราได้เสวยสุขเวทนาเป็นต้นด้วยอาศัยความรู้สึกเหล่านั้นจะทำให้บุคคลรู้สึกเป็นสุขเพราะมีรูปเป็นเหตุมีรูปเป็นปัจจัยมีรูปเป็นตัวกระตุ้นให้บังเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันโอกาสหนึ่งอีกช่วงหนึ่งรูปของเราเกิดเปลี่ยนแปลงไปเวทนาเปลี่ยนแปลงไปเป็นแนวทุกข์สัญญาความจำนั้นเสื่อมถอดไปสังขารที่ปรุงแต่งใจมีแต่พวกอกุศลมีแต่พวกที่มีปัญหาสิ่งที่รับรู้ทางประสาทสัมผัสก็สร้างปัญหาสารพัดให้เกิดขึ้นและใจของบุคคลไปยึดถือว่าเป็นของเราเข้าในอารมณ์เหล่านั้นความเดือดร้อนความทุกข์ต่างๆก็เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นได้เรื่อยไปตราบใดที่ใจยังไปกำหนดในแนวนั้นข้อนี้พึงสังเกตในแง่ของโผฏฐัพพารมณ์คืออารมณ์ที่มากระทบกายคนเรานั้นอยู่ท่ามกลางความหนาวร้อนและปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่วิปริตไปตามเหตุปัจจัยของแก่ปัญหาสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมีแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นถ้าจะสอนในชั้นศีลธรรมจรรยาทั่วไปก็ทรงสอนให้อดทนต่อปรากฏการณ์ความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติเพราะเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราอยู่ท่ามกลางความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติเหล่านั้นเพราะงั้นต้องพยายามอยู่ให้ได้แม้จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามแต่ว่าในชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งทรงสอนในแนวที่ให้บุคคลพยายามช่วยตัวเองให้อยู่ได้ท่ามกลางความแปรปรวนของธรรมชาติเช่นหนาวจัดก็ถามตัวเองว่าจะทำยังไงเราไม่ได้ไปแก้ไขที่ตัวความหนาวเพราะความหนาวมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเป็นอย่างนั้นเองแต่เวลาแก้ก็ทรงสอนให้แก้ที่ตัวเองแม้บริขารของพระคือเครื่องใช้ของพระก็เกิดขึ้นจากการพยายามแก้ปัญหาในแนวนี้เดิมทีเดียวนั้นพระก็มีแต่ผ้านุ่งผ้าห่มสองผืนเท่านั้นเองแต่ต่อมาอากาศเกิดหนาวจัดขึ้นพระก็กระสับกระส่ายเพราะความหนาวเสียดแทงพระเจ้าทรงตรวจสอบดูว่าถ้าจะเพิ่มเครื่องนุ่งห่มนั้นควรจะเพิ่มสักกี่ผืนเรียกว่าพอดีพอสบายแต่ส่วนหนึ่งก็คงใช้ความอดทนอยู่นั่นเองแต่ในที่สุดก็ทรงเพิ่มผ้าสังขารติขึ้นมาอีก2ผืนรวมแล้วก็เป็นผ้าหนา3ชั้นซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความหนาวในฤดูหนาวได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าไปตัดความหนาวหรือไปทำลายความหนาวเพียงแต่สอนให้ป้องกันตัวเองอย่าให้ถูกความหนาวเสียดแทงมากไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าความหนาวหมดไปเพียงแต่ความรู้สึกหนาวบรรเทาลงไปแล้วในช่วงที่ยังไม่บรรเทาก็ทรงสอนอดทนเอาตนต่อความหนาวเหล่านั้นซึ่งคนนี้จะเห็นได้ว่าท่ามกลางความหนาวเหน็บนั้นมันไม่จำเป็นที่คนจะต้องรู้สึกทุกข์เสมอไปมันขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองด้วยขึ้นอยู่กับการกำหนดหมายอากาศที่หนาวด้วยว่าสุขภาพพลานามัยส่วนตัวของเราเป็นอย่างไรเรากำหนดหมายอย่างไรกำหนดให้เป็นเรื่องโหดร้ายรุนแรงก็ได้กำหนดให้เป็นเรื่องธรรมดาก็ได้กำหนดเป็นเรื่องสบายสบายก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับใจของบุคคลเหล่านั้นเป็นตัวกำหนดแต่ปริมาณของความหนาวก็คงเท่าเดิมในขณะนั้นวัดแล้วได้เท่าไหร่มันก็เป็นเท่านั้นแต่ใจคนจะมีความรู้สึกต่อความหนาวไม่เหมือนกัน แม้แต่ร้อนหิวกระหายหรือพยานอันตรายต่างๆและโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลก็จะมีผลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบุคคลในลักษณะที่แตกต่างกันอยู่เช่นนี้เพราะการสอนให้เข้าใจถึงรูปยิ่งสอนในอีกชั้นหนึ่งให้บุคคลยอมรับว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเองถึงว่าที่จริงคำว่าธรรมะถ้าเราจะแปลเข้าใจง่ายธรรมะท่านแปลว่าสภาวะที่ทรงไว้คือทรงตัวเองไว้พูดแล้วอาจจะเข้าใจยากแต่เราจะแปลว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มันเป็นอย่างไรมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองก็เหมือนกับเกลือเค็มคือแกเค็มของแกอย่างนั้นจะมากจะน้อยแกก็เค็มของแกแล้วไปอยู่ในที่ใดแกก็เก็บธรรมะที่แบ่งเป็นกุศลมันก็เป็นกุศลอยู่อย่างนั้นอย่างยกตัวอย่างในสมัยนี้เรามีการเผยแพร่ทศพิธราชธรรมกันในทุกระดับไปจนถึงประชาชนเผยแพร่ทศพิธราชธรรมกันแต่ถามว่าทศพิธราชธรรมนั้นมีมาเมื่อไหร่มีตั้งแต่โบราณกาลพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ประสบความสำเร็จในการบริหารบ้านเมืองหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะคนใดที่ประสบความสำเร็จในการบริหารหมู่บริหารคณะตัวใดแต่ประกอบด้วยทศพิธราชธรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่ในบาลีท่านไม่เรียกขนาดนั้นเรียกแต่ว่าราชธรรมเป็นว่าสิ่งนี้มันเป็นก็มันอย่างนี้แต่เมื่อใครนำไปประพฤติปฏิบัติก็จะก่อให้เกิดความยินดีแก่บุคคลทั้งหลายราชาก็คือผู้ที่ทำให้บุคคลมีความชื่นชมยินดีธรรมะก็คือธรรมะที่ทำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของบุคคลทั้งหลายเขาก็ดีเข้าไปอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพระพุทธเจ้านำมาแสดงเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หรือสะท้อนประวัติศาสตร์ให้ดูชี้ผลของธรรมะที่เป็นรูปธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากราชาผู้ปฏิบัติตามทศพิธราชธรรมในยุคในสมัยนั้นแล้วก็นำมานอนสอนพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นแล้วก็นำสอนก็สืบต่อกันมาจนเกิดอุปาทานขึ้นมาว่าทศพิธราชธรรมนั้นเป็นธรรมะสำหรับพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นประชาชนไม่เกี่ยวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่จริงมันก็เหมือนกับอากาศอากาศหนาวอากาศร้อนมันก็เกี่ยวกับทุกๆคนแต่ปัญหาสำคัญว่าคนเหล่านั้นจะอยู่อย่างไรในท่ามกลางอากาศหนาวร้อนเท่านั้นธรรมะเป็นเรื่องของความสากลไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นเรื่องของบุคคลผู้มีปัญญาจะต้องพิจารณาเลือกเฟ้นลดละบรรเทาในสิ่งที่ทรงสอนในลดละบรรเทากำหนดรู้ความจริงทำใจยอมรับความจริงในกรณีที่สอนรู้สอนให้ยอมรับความจริงแล้วเปลี่ยนพยายามลงมือประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองตามระบบนั้นๆในกลุ่มของธรรมะที่ทรงสอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติทศพิธราชธรรมเหล่านี้จึงเป็นตัวอย่างว่าคนในยุคนี้เวลานำมาประพฤติปฏิบัติข้าวมันก็เป็นคนที่ชื่นชมยินดีของบุคคลทั้งหลายเหมือนกับก่อนพุทธกาลเหมือนสมัยพุทธกาลเหมือนกับหลังพุทธกาลและแม้ในโอกาสต่อๆไปก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นจึงเป็นการแสดงว่าธรรมะเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นความกุศลก็เป็นอย่างนั้นใครประพฤติปฏิบัติก็อำนวยผลเป็นความสุขความเจริญให้แก่บุคคลเหล่านั้นและไม่ได้บีบไว้เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นสาธารณะแก่ผู้ฝ่ายดีทั้งหลายเพียงแต่ว่าในการประพฤติปฏิบัติในชั้นที่เข้มงวดเพื่อเหมาะสมแก่สถานะของตนก็ทรงกำหนดเป็นองค์ธรรมขึ้นมาในกลุ่มนั้นๆแต่ถ้าเรามองในแนวของการประพฤติปฏิบัติก็จะเห็นว่าบุคคลเองก็กระจายเช่นยกตัวอย่างว่าพรหมวิหาร4เป็นธรรมะหลักใจของผู้ใหญ่แต่ก็จริงในโลกนี้ใครคือผู้ใหญ่และใครคือผู้น้อยมันขึ้นอยู่กับเราไปประกบกับใครในขณะนั้นแต่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ถ้าก็ไปประกบกับผู้น้อยกว่าแล้วเราอาจจะเป็นผู้น้อยในกรณีที่ต้องประกบกับผู้ใหญ่กว่าก็ต้องลงว่าในขณะที่เราเป็นผู้น้อยของคนระดับหนึ่งนั้นเราก็เป็นผู้ใหญ่ของคนอีกระดับหนึ่งและในขณะที่เราเป็นผู้ใหญ่ของคนอีกระดับหนึ่งนั้นเราก็เป็นผู้น้อยของคนอีกระดับหนึ่งดังนั้นพรหมวิหาร4เองก็เป็นธรรมะที่สาธารณะแก่บุคคลทั่วไป ม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นผู้ใหญ่หรือต้องเป็นผู้น้อยเพราะความเป็นผู้น้อยนั้นมันเป็นผู้น้อยสำหรับท่านเท่านั้นแต่ก็เป็นผู้ใหญ่สำหรับอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็คล้ายๆกับความเป็นพี่เป็นน้องที่เราถือกันในจัดในสังคมทั่วไปเมื่อเกี่ยวข้องกับพี่ก็อาจเป็นน้องแต่อย่าลืมเมื่อเกี่ยวข้องกับน้องเขาก็เป็นพี่ซึ่งมันก็เป็นผู้ใหญ่ที่จะต้องอาศัยธรรมะเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกันและธรรมะเหล่าอื่นก็เป็นเช่นนั้นดังนั้นในกรณีของการทรงสอนให้เห็นว่าชาวโลกที่กำลังประมาทดูแล้วก็เดือดร้อนในเพราะรูปทั้งหลายเป็นการสอนแบบง่ายๆคือให้เข้าใจง่ายๆเท่านั้นเองเพราะจริงๆแล้วรูปก็คงเป็นรูปรูปอย่างเดียวกันคนมามองรูปนั้นคนละทางกันคนละพื้นฐานกันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคคลได้ไม่เหมือนกันคนรูปเดียวกันคนมองหลายคนไม่จำเป็นจะต้องเดือดร้อนเหมือนกันหรือเดือดร้อนเท่ากันแม้เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะตัวการใหญ่จึงอยู่ที่การขาดสติขาดปัญญาเป็นเครื่องระลึกรู้พินิจพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นที่ทรงใช้ในความหมายว่าประมาทซึ่งหมายว่าใครก็ตามที่อยู่ด้วยความประมาทประมาทในช่วงยาวๆอย่างที่เคยกล่าวในวันก่อนคือประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคก็จะเดือดร้อนเพราะรูปและรูปนั้นจะต้องเป็นรูปทั้งภายในและรูปในภายนอกบางครั้งเราอาจจะตัดปัญหารูปภายนอกได้แต่เราก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับรูปภายในคือตัวเราเองบางคนอาจจะดีดเร้นออกไปอยู่เฉพาะตัวเองดูแล้วคล้ายๆจะหมดความเดือดร้อนแต่ถ้ายังมัวเมาประมาทอยู่ก็ต้องเดือดร้อนเพราะรูปของตัวเองท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ารูปทั้งหมดนั้นก็คือกระบวนการของขันธ์กระบวนการของธาตุเราเดือดร้อนเพราะขันธ์เพราะธาตุเพราะอายตนะแต่ละอย่างนั้นก็คือรูปและในตัวของเราเองก็ประกอบด้วยขันธ์ธาตุอายตนะแม้จะอยู่แต่ลำพังตนเองแต่ถ้าอยู่ด้วยความมัวเมาประมาทเลิกเพลิดขาดสติปัญญาเป็นเครื่องกำหนดพิจารณาก็เดือดร้อนได้และบางครั้งอาจจะเดือดร้อนในเรื่องที่ไม่น่าเดือดร้อนด้วยซ้ำไปข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงปรารภราชกุมารของกษัตริย์ลิจวีที่เสด็จออกผนวดเป็นพระภิกษุกรุงไผ่สาลีนั้นจะมีการฉลองประจำปีถึง7วันก็เรียกว่านักขัตฤกษ์มีการละเล่นมีการแสดงมรสพเสียงอึกทึกครึกโครมภิกษุรูปนั้นบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าได้ยินเสียงนั้นก็มานึกถึงตัวเองวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่มาบวชเสียในขณะนี้เราจะเพลิดเพลินอยู่ในถ้ำกลางญาติพี่น้องข้าทาสบริวารทั้งหลายและประชาชนทั้งหลายแต่งตัวประดับประดาร่างกายด้วยเครื่องประดับที่มีค่ามากมีความสวยงามสร้างความสนใจแก่บุคคลทั้งหลายเป็นต้นท่านก็เพลิดของท่านไปเรื่อยๆแต่เสร็จแล้วก็มาดูที่ตัวเองมารู้สึกอนาถใจในตัวเองตัวเอ้ยเป็นราชกุมารแท้ๆในขณะนี้ก็มีผ้านุ่งผ้าผมอยู่เพียง3พื้นมีบาทใบเดียวที่จะหลับจะนอนก็ไม่มีต้องอาศัยตามโคนไม้ตามถ้ำตามป่าตามเขาตามเงื่อมเขาก็รู้สึกคล้ายๆกับสงสารตัวเองหรือทุเรศตัวเองที่ต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนั้นในสุดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงชี้แจงให้ท่านเกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิในการที่สามารถใช้ชีวิตอย่างนี้ได้สามารถลดละปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นเครื่องยั่วยวนใจทั้งหลายออกไปได้ถึงคนที่ควรแก่การเศร้าใจสลดใจนั้นที่จริงไม่ใช่ภิกษุรูปนั้นแต่เป็นเรื่องของคนที่กำลังเลินเล่อเผลอเพลินสนุกสนานอยู่กับรูปทั้งหลายซึ่งบางครั้งในกรณีเหล่านี้ในกรณีที่เพลินๆด้วยรูปทั้งหลายเราจะเดือดร้อนเพราะรูปทั้งหลายพระเจ้าได้รับสั่งว่าเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันดูอีกเล่า ในเมื่อโลกนี้ถูกความมืดหุ้มห่อเอาไว้พวกเธอที่อยู่ท่ามกลางความมืดทำไมไม่แสวงหาแสงสว่างเพื่อสองทางแห่งชีวิตล่ะเป็นการตอกย้ำให้บุคคลอยู่ด้วยความไม่ประมาทซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้จะพูดประเด็นเดียวคือไม่ได้พูดถึงการกำหนดรู้การปล่อยวางความยึดติดในรูปแต่พึงเข้าใจว่าถ้าบุคคลอยู่ด้วยความไม่ประมาทมันก็จะเข้าใจรูปเหล่านั้นทั้งกระบวนการเข้าใจความเกิดของรูปความดับของรูปหรือเหตุเกิดของรูปความดับของรูปและหลักการวิธีการที่จะดำเนินไปสู่ความดับแห่งรูปเพราะเวลาเจอรูปมันเกิดขึ้นท่านก็มองเห็นทั้งกระบวนของมันอาจจะสวยงามเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงหนึ่งรูปเหล่านั้นก็ต้องแตกสลายไปทำลายไปตามธรรมดาไอ้จิตที่ควรกำหนดเพลิดเพลินเดินหลงอยู่ในรูปเหล่านั้นมันก็จะผ่อนคลายบรรเทาลงไปคล้ายๆกับบุคคลไปถือของซึ่งจะต้องหล่นเป็นธรรมดาเพราะเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้แต่ในสุดก็จะไม่ไปเอาจริงเอาจังอะไรกับของเหล่านั้นก็รู้แล้วว่ามันใครจะถือมันก็ต้องหล่นแหละจิตใจของบุคคลก็จะมีความกระสับกระส่ายมีความดิ้นรนน้อยลงดังนั้นการมองเห็นรูปทั้งกระบวนก็จะสามารถบรรเทาความรู้สึกกำหนัดเพลิดเพลินเรื่องหลงในรูปเพราะความไม่ประมาทก็คือการมีสติลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ในขณะนั้นซึ่งเวลาสอนนั้นเฉพาะในนี้ทรงเน้นไปที่ความไม่ประมาทแต่ว่าเอาความเดือดร้อนพระรูปมาเป็นครูเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะเอาที่รูปมาศึกษากันที่รูปเป็นการกำหนดรู้รูปนามในชั้นของความสงบมันก็เป็นสมถกรรมฐานในชั้นผ่อนคลายลดละบรรเทาความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาตลอดถึงเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้แน่นอนมาจากอะไรก็ตามที่ก็สูงสวรรค์บ้างลงมาโลกบ้างก็จะผ่อนคลายบรรเทาลดละลงไปและจิตใจของบุคคลก็จะมีความสุขมีความสงบเพิ่มขึ้นอันนั้นก็สอนจากแนวของทุกขสัจแต่ว่าในที่นี้ทรงสอนจากแนวของมรรคสัจการสอนจากแนวของมรรคสัจนั้นสอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัตินั้นเองจะขจัดสาเหตุของความทุกข์และความทุกข์ซึ่งบุคคลไม่ต้องการปรารถนาเพราะธรรมะเหล่านี้จะเป็นของแก้กันอย่างที่ทราบแล้วเมื่อฝ่ายหนึ่งเกิดฝ่ายหนึ่งต้องดับเช่นปัญญาเกิดความเข่าในจุดนั้นต้องดับสติเกิดความเพ้อเรอในจุดนั้นต้องดับเมตตาเกิดความอาฆาตพยาบาทในบุคคลนั้นต้องดับถ้าบอกว่าเมตตาคนนี้เหลือเกินแต่ความโกรธในคนนี้ไม่ลดแสดงเห็นว่าต้องจริงอยู่อย่างหนึ่งไม่จริงอยู่อย่างหนึ่งถ้าความโกรธยังไม่ลดแสดงว่าเมตตาไม่เกิดแต่แสดงถ้าเมตตาเกิดแสดงว่าความโกรธลดมันจะต้องตรวจกลับไปกลับมากันอย่างนี้ได้ถ้าตรวจกลับไปกลับมาไม่ได้ก็แสดงว่าเมตตาที่ว่าเกิดนั้นยังไม่ได้เกิดก็คล้ายๆกับเราพูดว่าจุดไฟแล้วแต่ความมืดยังไม่หายไปก็เป็นการแสดงเห็นว่าอาจจะมีปัญหาที่ถูกไฟหรืออาจจะมีปัญหาที่คนยังไม่ได้เปิดไฟจริงเพราะถ้าเปิดจริงแสงสว่างต้องเกิดขึ้นความมืดก็จะต้องดับจะต้องจางไปอย่างเป็นอย่างน้อยดังนั้นความไม่ประมาทในที่นี้จะเห็นว่ามันจะทำหน้าที่ในลักษณะที่สืบเนื่องกันไปทำนองเดียวกับเรารับประทานอาหาร ือการรับประทานอาหารนั้นที่จริงก็อยู่ในกลุ่มของภาเวตปัตถธรรมคือลงมือประพฤติปฏิบัติรับประทานอาหารเข้าไปแต่ตัวอาหารนั้นเป็นอัพยากตะธรรมเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆแต่การรับประทานอาหารเป็นตัวภาเวตปัตถธรรมคือธรรมะที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติเราคนเราจะอยู่ได้ก็ด้วยอาหารแต่อาหารนั้นเมื่อบุคคลรับประทานเข้าไปจะเห็นว่ามันไม่ได้อยู่เฉพาะในท้องแต่มันจะทำงานของมันโดยการขจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่เพิ่มความแข็งแรงให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นหายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะความหิวหายไปเดี๋ยวจะกลายเป็นความสุขเพราะเกิดขึ้นจากความอิ่มคราวนี้จะเห็นว่าจริงๆแล้วเราก็รับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ผลเหล่านั้นจะเป็นผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากการรับประทานอาหารดังนั้นเวลาสอนความไม่ประมาทอีกช่วงหนึ่งวันก่อนนั้นได้พูดมาในช่วงใหญ่ก็เรียกว่าความประมาทในวัยในความไม่มีโรคในชีวิตอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็สอนควบกันไปคือให้เว้นแล้วก็ให้ทำโดยแบ่งออกเป็น4ชุดคล้ายๆจะง่ายแต่เรื่องยากที่สุดในการปฏิบัติต้องใช้คำว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตคือทำ2อย่างควบคู่ไปแต่ในเชิงปฏิบัตินั้นพึงสังเกตว่าบุคคลประพฤติสุจริตไอ้ตัวสุจริตก็ละตัวทุจริตเองหรือบุคคลละในส่วนทุจริตกายวาจาของบุคคลก็จะเป็นสุจริตไปเองคือจะพูดจากจุดไหนก็ได้ให้ไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตไม่ประมาทในการละมโนทุจริตคือความคิดในทางที่ผิดประพฤติมโนสุจริตอันนี้ก็คือเรื่องของจริงๆแล้วก็คือเรื่องของการละอกุศลกรรมบทประพฤติในกุศลกรรมบทนั่นเองแต่ในที่สุดช่วงสุดท้ายก็ถูกเน้นให้หนักขึ้นเพราะไม่ประมาทในการละมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดแล้วก็เสริมสร้างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบไปบังเกิดขึ้นเพราะหลักของพระพุทธศาสนานั้นองค์มรรคเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นที่รวมของกุศลและธรรมทั้งหลายซึ่งแน่นอนว่าเมื่อบุคคลผู้ไม่ประมาทดำเนินไปก็จะได้รับความสุขความสงบลดความเดือดร้อนลงไปได้โดยลำดับต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป